habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee washington idinkaga imaaneysa. waa habeenimo khamiisa oktoobar sanadka 2022 caawa waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo boggana internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aan idinkugu heyno idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a barnaamijka bandhigga v o a da oo toddobaadkan aan ku eegi doonno hannaanka kala iibsiga guryaha dalka maraykanka.
Maraykanka waxaa isku xiran guryaha iyo iskuulada. Tayada iyo qiimaha guryaha xaafadda ku yaalla waxay ka mid turjumayaan iskuulada xaafadda ku yaalla, waayo badanaa dakhliga iskuulada waxaa laga maalgeliyaa guryaha. Taasaa keenta xaafadahan dadka hodanka ay bakan yihiin inay iskuuladoodu ka taya fiican yihiin, maadaama casuufta laga ururiya xaafaduhu ay ka taya badan yihiin xaafadihii dadka danyarta ahaa.
waxaan sidoo kale idiin haynaa walaac laga muujinayo sida la yiri xaaladda badqabka sheekh mukhtaar roobo mansuur tan iyo markii uu dhowaantan waraysi gaarsiiyey v o a da uu la soo hadlay.
waxaan hadda wararka ku helnay marka in maaragtay la soo weeraray gurigii naa sheekh mukhtaar oo ciidamo fara badan oo taliska nabadgurigga uu soo diray ay la wareegeen, isla markaana maaragtay qolkii ama gurigii uu ku xirnaa dugmaan lagu jebiyey, isagana uu diiday inuu furo.
barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeenna dunida oo aan idiin akhriyo. madaxda howlgalka amisom ee soomaaliya ayaa sheegay in ay aad uga walwaleen markii ay maqleen eedo la xiriira in ahlu sunna wal jamaaca ay ku eedeyseen ciidamada amisom ee qayb ka ahaayeen dagaalkii 4 maalmood ka socday gurceel oo ay kula dagaalameen ciidamada dowladda soomaaliya. eedahaasi iyo kuwo kaleeto ayaa waxa ay ku sheegeen amisom been abuur kuwa ah halis ah oo si cad loola jeeda ayaa la yiri in lagu xumeeyo xiriirka amisom iyo bulshada soomaaliyeed, sida warkaasi qoraalka lagu sheegay. qoraalka ayaa lagu yiri howlgalka amisom ee isugu jira mid milatari iyo taageero uu u fidiyey dowladda soomaaliya waxa ay qaraaradeeda kasoo yimaadaan ayaa layiri golaha nabadgelyada ee midooda afrika iyo sidoo kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay. mabaadi'da ugu weyn ee hagaya howlgalkeenna ayaa waxa ay yihiin, ayaa layiri, waaqida al-shabaab iyo sidoo kale argagixisada iyo in dowladda soomaaliya aan ka taageerna, ayaa layiri, sugidda amniga iyo sidoo kale soo celinta xasinoolida dalka. amisom waxaa kaleeto qoraal ku sheegtay in tan iyo markii uu qarxay dagaalka gurceel ee amisom qayb ka ahayd, baaqyada loo jeedinayay dhinacyada soomaaliya ee halkaas ku dagaalamayay si markaasi ay u xaliyaan kala aragti duwanaanshiyahooda, wadahadalna lagu soo dabaalo xiisadda. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa u kicitimay maanta oo Khamiis ah kulan diblomaasiyadeed oo uu kula kulmayo dalalka ugu qanisan dunida hogaamiyaashooda, loogana hadli doono arrimaha isbeddelka cimilada. Biden ayaa lugtiisa ugu horeysa waxa uu ku tegi doonaa magaalada Rome, halkaasi oo 30-30 bishan uu ka socon doono shirka caalamiga ah ee hogaamiyaasha dunida ay uga soo qaybgeli doonaan, loogana hadli doono arrimaha COVID-19 amaba xanuunka fayraska adduunka halakeeyey iyo dhaqaalaha gobolka. madaxweyne Biden ayaa waxa uu ka qaybgeli doonaa sidoo kaleeto shirka COP26 iyo sidoo kaleeto shirka kaleeto looga hadlayo arrimaha xuquuqul insaanka iyo wasaqowga cimilada 1-da bisha November ee nagu soo socota. waxaa shirkaasi aanan ka qaybgelin madaxweyneyaasha dalka Shiina Xi Jinping iyo sidoo kaleeto madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo iyagu aanan booqanayn shirkaasi labada cisho qaadan doono. Biden waxa uu hogaaminayaa wafdi ka socda dowladda Maraykanka oo ay qayb ka yihiin xataa kuwa amniga qaranka. La taliyihiisa dhinaca amniga qaranka Jake Sullivan ayaa waxa uu sheegay wariyaasha asbuucan in Mareykanka iyo dalalka kaleeto ee Yurub ay imaan doonaan kulankaasi, waxaana looga hadli doonaa, ayuu yiri, shirarkaasi G20-ga iyo sidoo kale shirka ay ku midoobeen dalalka dhaqaalahooda uu sarreeyay ee looga hadla cimilada ee COP26, arrimaha dhaqaalaha, wasaqowga cimilada iyo sidoo kaleeto dhinaca COVID-19-ka. Badbaaxayaal Ingiriisa ayaa waxa ay bilaabi doonaan inay tababaro barafka dushiisa ah ay sameeyaan oo ay kula tartamayaan dalalka barafka uu ka do'o noocyadiisa ugu badan, waxaana ay ka qaban doonaan ayaa la yiri tababarkaasi. Dalka Canada, Britain ayaa waddankii ugu horreysay wuxuu noqonayaa diiradda saaraya waa dareenka cusub ee waqooyiga fog, iyaga oo markaasi isbeddelka cimilada gobolka ay uga faa'iideysanaya sidii dhabbaha ugu xaari lahaa hagid iyo ka faa'iideysiga kheyraadka marka ay timaado sida loogu tababarto ciidamada dhinaca biyaha marka ay barafoobaan. Wadamada kala duwan iyo kuwa fogfog sida Shiinaha, Turkiga iyo Hindiya ayaa iyaguna qayb ka ah oo isha ku haya gobolka sidii ay tababaradaas ugu sameyn lahaayeen ciidamadooda. Heshiiskan u dhexeeya UK iyo Canada oo la saxiixay horaantii bishii hore ayaa waxa uu ku baaqayaa in badbaaxayaal Ingiriisa ay ku tababaran karaan isla markaasina ay imaan karaan marka qabowgu uu aada u daran yahay dalka Canada, gaar ahaana dhulka barafka ugu badan uu ka do'o halkaasi oo milatariga lagu tababarayo. Waa hagaag habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay mar kale halkaasi aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo laanta afka soomaaliga ee v o e da. Aan ku horeynay ee dhowaantan waxaa idaacadda v o e da la soo xiriiray oo waraysi siiyey Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo horey u ahaa ku-xigeenkii ururka Al-Shabaab oo bishii Diseembar sanadkii 2018 ee dowladda Soomaaliya ka hor istaagtay in uu u tartamo hoggaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Haddaba guddoomiyaha xisbiga la magac baxay Amniga iyo Cadaaladda oo fadhigiisa uu yahay Muqdisho ayaa maanta soo saaray war saxaafadeed uu ku muujinayo walaac xoogan oo ay ka qabaan sida ay yiraahdeen badqabka Roobow Mansuur. Maxamed Colaad Xasan ayaa waxa uu la xiriiray guddoomiyaha xisbigaasi Yuusuf Xasan Mursal wuxuuna uga horreyntii weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay war saxaafadeedka ay soo saareen.
Maxamed, war saxaafadeedka aan maanta magaalada Muqdisho kasoo saarnay wuxuu ku saabsan yahay waxaan muddooyinkan ba aan si dhow ula soconay xaaladda nololeed iyo midda caafimaad iyo midda amni ama nabadgelyo ee soo wajahday Sheekh Mukhtaar Roobow oo ahaa murashaxii madaxweynenimada Koonfur Galbeed 2018. Waxaa jirtay sida aad la socotidba wareysi gaar ah oo maaragtay aad u dheeraa dhinacyo badan taabanayay oo uu siiyey warbaahinta gaar ahaan v o e da. Waxa isa soo tarayay tan iyo markii uu bixiyey wareysigaasi handabaad iyo maaragtay cagajugleyn badan ayaa uga imaanaysay gaar ahaan taliska nabadsugidda. Waxaan hadda wararka ku helnay marka in maaragtay lasoo weeraray gurigii uu ku afduubnaa Sheekh Mukhtaar oo ciidamo tara badan oo taliska nabadsugidda uu soo diray ay la wareegeen, isla markaana maaragtay qolkii ama gurigii uu ku xirnaa ama uu ku afduubnaa lagu jebiyey, isagana uu diiday inuu furo kor iyo hoosna ay gurigii u baareen oo maaragtay telefoonkii uu maaragtay kula hadlay idaacaddana laga qaatay. Ayaan maaragtay horta markii aan wararkaas helnay ayaa keenay inaan ka walwalno noloshiisa iyo badqabkiisa kadib markii uu bixiyey wareysigaas.
Yuusuf, waxaan la soconaa in tan iyo markii Sheekh Mukhtaar uu dowladda gacanta usoo galay oo dowladdu ay xirtay inay iyada haysay, marka iyagii baa gacanta ku hayay, iyagii baa ammaankiisa sugayay, iyagii buu maaragtay u xirnaa. Sidee ku dhici kartaa inay weeraraan ama xaaladiisa ammaan ay khatar gasho isagoo weli gacantii dowladda ku jira? Bal halkaa haddaa sharaxaad ka bixiso.
Wuxuu afduubnaa dowladda federaalka ayuu afduubnaa 3 sano ee lasoo dhaafay, maxkamadna may soo taagin. Wuxuu ku xirnaa ama ku afduuban yahay qol ay ku xireen oo ku yaala magaalada Muqdisho oo iyagu keliya access u leeyihiin. Markii ugu dambeysay waxaa dhacday si kasta uu ku helaba in Sheekh Mukhtaar uu telefoon gacanta u galay ama aalad isgaarsiineed ay gacanta u gashay. Maaragtay sidaas darteedna markii uu telefoonka helay wareysi gaar ah uu siiyey maaragtay idaacadda v o e da uu siiyey, maalmihii lasoo dhaafayba maaragtay ii sheeg la dhegeysanayay qeybihiisa kala duwan halkaasoo maaragtay wax badan oo maaragtay qarsoonaa ama daasoonaa uu dadka soomaaliyeed uu la wadaagay. Wixii markaa ka dambeeyey ayaa wararka aynu helayno waxay sheegayaan in ciidamo fara badan oo taliska nabadgelyada uu soo diray gurigii ay la wareegeen. Markii hore sida aan warka ku helaynay waxaa joogay ciidamo tiro yar oo maaragtay isaga un ilaaliya, laakiin ciidamo fara badan meeshii lagu soo daadiyey oo maaragtay ay qolkii ku jebiyeen oo maaragtay kadib markii ay ka caroodeen si argoosiga maaragtay in telefoonkii ay soo helaan oo maaragtay ay kasoo qaadaan ayay gurigii usoo weerareen. Ma ahane maxay ahayd ii sheeg iyaga unbaahaya maalintii lasoo afduubay ilaa iyo hadda.
Waa gartay war-saxaafadeedkiina haddaan ku noqdo waxaa ku jiray inaad leedihiin waxaan walwal ka qabnaa nolosha iyo badqabka murashax Sheekh Mukhtaar tan iyo markii wareysiga gaarkaa siiyey warbaahinta v o eda. Walwalka xaguu ka imaanayaa markaa?
ninkii maaragtay qolka ku xirnaa haddii maaragtay ii sheeg aaladii isgaarsiineed markuu helay wareysiga uu bixiyey haddana maaragtay ii sheeg gurigii lagu jabiyey oo telefoonkii laga qaaday la handaday loo cagajugleeyey lagaba yaabee xitaa inay maaragtay jirdil u geysteen, waayo cid kale oo ehel ah ama aqrabo ah ama hay-adaha xuquuqul insaanka oo madax bannaan oo halkaa tegaysa oo noloshiisa iyo badqabkiisa la soconaysa ma jirto. Marka walwalka waxaa keenaya qof maaragtay iyagii ay xorriyadii ka qaadeen iyagii keligood accept u leeyihiin ayay haddana waxay ku jabinayaan qolkii uu ku xirnaa. Asaga intuu baxay bannaanka aaday telefoon ma uusan soo galan, waa ilan qurba maba ahane.
Yuusuf, xogtan ku saabsan in Sheekh Sheekh Mukhtaar qolkii uu ku jiray lagu jibiyey, ciidamadii joogay ciidamo ka xoog badan meesha la geeyey, dhibaato maaragtay iyo halis naftiisa soo gaarta aad ka baqaysaan, dadka laga yaabay inay wareysigan dhageysanayaan waxay isweydiinayaan Yuusuf iyo ururkiisa ama xisbigiisa maxay ku xaqiijin karaan waxaan ay sheegayaan oo dhan, yaa idiin xaqiijiyey, sidee xogtan ku hesheen?
haddee colaadow sida aad la socotidba annaga barnaamijkan Sheekh Mukhtaar probo waxaan daba taagannahay ilaa maalintii lasoo afduubay oo ahayd 13 bishii December 2018 ayaan maaragtay ilaa iyo waagaas ayaan Sheekh Mukhtaar xogta iyo macluumaadka la xiriira ama ku saabsan ku hareereysan eeriyadiisa maalin kasta aan raadinaynaa oo aan daba joognaa oo runtii cadaalad darrada iyo afduubka lagu hayo. Marka waa dad tahay oo Soomaalidu maaragtay ii sheeg waa dad walaalo ah, waa dad wada dhashay, waa dad isfahma, waa dad maaragtay ii sheeg si kastoo ay ahaataba maaragtay ama xaalad uu adkaataba maaragtay isheli kara. Marka diyaar uma nihin inaan sheegno maaragtay soorsiga maaragtay annaga aan warka ka helayno madarna inaan sheegno, waayo annaga waxaa naga maqan qof baa naga maqan oo xuquuqdiisa la duusiyey, xurriyadda laga qaaday, aan maxkamadi lasoo taagin, cadaalad helin, afduuban ehelkiisa iyo aqrabadiisana aan arkaynin. Marka marka ma fariisanayno oo markasta waan raadinaynaa warkiisa si kastoo aan ku helayno. Haddana waan helnay xaaladda meesha ka jirta maanta ka jirta waa taas, waana xaqiiq aan soo taabanay weeye colaadow.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Xasan Mursal, gudoomiyaha xisbiga la magac baxay Amniga iyo Cadaaladda. Waxa uu warramayey wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinay inaan la xiriirnay xafiiska ra-iisul wasaaraha, wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda amniga dowladda federaalk ee Soomaaliya si ay uga warceliyaan ama uga jawaabaan eedahaasi arrinkaasi uu sheegay Yuusuf Xasan. Noomaysa suuroobin, haddaba marka aynu helno ugu horreysa ayaan idinla socodsiin doonaa. caweysin wanaagsan mar kale ayaan idin leenahay dhegeystayaal. Iyadoo xanuunka COVID-19-ka uu dunida u kala qeybiyey kuwo ka tallaalan iyo kuwo aan ka tallaalnayn, ayaa haddaba hogaamiyaasha G20 wadamada la isku yiraahdo ee hodanka ah waxa ay ku shirayaan toddobaadkan dalkaasi Talyaaniga, sidii wax looga qaban lahaa ayayna kaga hadlayaan xanuunkan dunida saameeyey iyo wasaqowga cimilada dunida. Warbixin amuurtaasi ku saabsan oo kooban waxaa soo qoray oo nala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan.
Preparations are underway in Rome, where a G20 leaders summit will be held. With Chinese...
iyo midda amni ama nabadgelyo ee soo wajahday Sheikh Muxtar Robow oo ahaa murashaxii madaxweynenimada Koonfur Galbeed 2018kii waxa jirtay sida aad la socotidba wareysi gaar ah oo maaragtay aad u dheeraad dhacay badan taabanayay oo uu siiyey warbaahinta gaar ahaan VOA-da waxa isa soo tarayay kan iyo markii uu bixiyey wareysigaasi handada iyo maaragtay cagajugleyn badan ayaa uga imaanaysay gaar ahaan tariska nabad sugidda waxaan hadda wararka ku helnay marka in maaragtay lasoo weeraray gurigii uu ku afduubnaa Sheekh Muxtaar oo ciidamo fara badan oo taliska nabad
waa tahay dhegeystayaal raalli ahaada codkaasi dib idinku soo noqday Yuusuf Xasan Mursal ayuu ahaa hase yeeshee dhegeystayaal waxaad dhegeysan doontaan goor dambe warbixintaasi la xiriirta arrimaha G20-ga madaxda caalamka ee ku shiraysa Roma balse markan aan bal soo qabtoon u boodo dhinaca barnaamijkii hadaha ay kala dhegeysan jirteen maalin kasto qamisa ee bandhigga VOA da barnaamijkeena bandhigga VOA da todobaadkan waxa uu ku saabsan yahay hanaanka kala iibsiga guriyaha Mareykanka iyo sida Soomaalida Mareykanka ee guriyaha uga gadanaysa halkan ay u soo badanayso waxa soo diyaarisay soo rajeedinaysa Sahra Cilla Nur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan oonu ku eegayno nidaamka guryaha amaba habka kala iibsiga guryaha ee dalka Mareykanka Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka oo intooda badan yimaadeen 30 sanadood ee ugu dambeeyay ayaa la sheegay inay haatan intii hore si ka badan ugu dhiiradaan inay iibsadaan guryo ay ku noolaadaan saa uga baxaan guryaha kirada ah shirkadaha guriyaha iibiya iyo bangiyada bixiya lacagaha deymaha ah ee dadku guriyaha ku iibsadaan ayaa shuruudo kala duwan ku xira qofka doonaya inuu guri iibsado hooda cashuur oo madax ka ah qaybta xisaabaadka iyo bixinta lacagaha deymaha ah ee shirkad guriyaha iibisa oo xaruntooda ugu weyni ku taalo gobolka Minnesota ayaa inoo sharaxaysa hanaanka ogolaanshaha ay dadku maraan inta aanay suuqa u gelin gurigii ay iibsan lahaayeen
Assalamu alaykum Zahra adoma santahay ana hooda cashuur dhaho waxaan ka shaqeeyaa guidance residential and guidance now we're in a company or financing ka guri dhinaca guriyaha mortgage ka guriyaha qaabilsan
guriyaha iibka ah dadku lacagta mar ba qayb bixiyaan
ha exactly
hooda ibal mooga waran hadaba talaabooyinka xigxiga ee looga baahan yahay qofku marka guri iibsanayo
first step uu sameeyo waa inuu ogaado inuu qualified u yahay ama guri uu qaadan karo iyo processka inuu soo maro approval processka marka the first step waa inuu qolaha la qofsiyo ku shaqada kala qab haysta account executive ama loan officer
marka hooda inta aad ina Soomaalida u yara jilcino qofku waxa looga baahan yahay inuu yahay horta qof shaqeeya oo lacag soo gasho mushahara ama lacag kala haysto lacag meel uga timaado iyo inuu yahay qof aaminadiisu wanaagsan tahay
ha the process ka togo horeysa waxa weeyaan qofka shaqadiisa la eegaya inuu shaqeynayay iyo inuu hadda shaqeeyana iyo maxaa la credit score-kiisa marka credit score-ku waa taa hadda sheegaysa aaminadeena qof la siin karo lacag inay tahay
marka qofku markuu dariiqada ka soo gudbo kadib xagee looga dhaqaaqayaa
kadibna qofka gurigu rabo qiimuhu rabo guri ka socod guri laa 100,000 rabaa marka waxa loo eegayaa shaqadiisa deynanka lagu leeyahay inuu qofka intuu dhigayo down payment ku dhigayo qofka qualify u yahay inta uu rabo haddii qualify u noqdo dana waxa la siinayaa approval letter
warqadan sixinta ama ogolaanshaha
ha
lacagta down payment kuna waa lacagta horumarinta ah ee qofku sii bixinayo hadhowna laga jarayo qiimihii guriga lagaga iibiyay
exactly ha
qofka sidee lagu ogaanayaa guriga uu awoodi karayo ama uu iska bixinayo iyo in kale
waxa la eegay credit score-kiisa meeshuu marayo minimum credit score qofka usually ku bilaab karo waa 620 denna waxa la eegay liability-giisa maxaa deynanka lagu leeyahay intay tahay intuu monthly-ga bixiyo the third bar waxa la eegayaa maxaa la dhahaa down payment-ku uu diyaar u yahay inuu bixiyo so waxaan eegayna wax la dhaho debt to income ratio
maxay tahay talaabada xigta ee haddana soo raacaysa
okay inta markaan cadeyno waxaan siinaynaa approval letter inuu qofka qualified u yahay inuu guri dooran karo next step waxa weeyaan waraaqdaas uu qaadanayo qofkii guriga u raadin realtor-ka ahaa ama agent-ka ahaa annaka waxaan dhahnaa simsaar buu raadsanayaa ama annaka ku caawinayna taas kadib guriga buu la raadinayaa.
Sida ay hooda sheegtay, marka qofka loo ogolaado inuu guri iibsan karo, wuxuu u baahdaa dilaal amaba qof ka caawiya baadidoonka guriga iyo gorgortanka kala iibsiga. Maxamuud Gurad oo khibrad dheer u leh suuqa kala iibsiga guryaha iyo howlaha dilaalnimada oo haatan ka shaqeeya gobolka Minnesota ayaa iiga waramay shaqada ay macaamiishooda ka caawiyaan.
Qofka realtorka sidaa sheegtay wuxuu kala mid yahay anaga sii Soomaalida u taqaano dilaalka guryaha gada ayuu bush kaasoo kale ayuu joogaa. Kaasa marka qofka markii uu guri iibsanayo marka u horeysa wuxuu la soo fariistaa bangigii financingka u samayn lahaa haddii uusan ahayn qof kaash wax ku gadanaya. Kadib wuxuu u yimaadaa qofkii booshinkayga oo kale joogo real estate agentka ahaa oo markaas u sheega sida uu wax rabo, guriga uu rabo, meeshuu ku yaallo, sidii macluumaadkii oo dhammaystiran uu siiyo. Sidaas ayaana lagu gudagalaa raadinta guriga.
Marka lagu guuleysto in qofkii guriga doonayay uu helo guri ku haboon, lacagta khidmadda yaa la xisaabinayaa? Ma qofkii guriga iibsanayay mise guriga qofkii lahaa ee guriga iibiyey?
Khidmaddu meel way kala duwan yihiin gobolada qaarkood, laakiin anaga hadda gobolkan aan deganahay Minnesota waxaa bixiya khidmadda labada realtorba. Commissionka waxaa bixiya qofka guriga iibinaya. Qofka guriga iska lahaa ayuu qofka realtor agentkiisu kula heshiinayaa khidmaddu intay noqonayso. Dabeedna qofkaas ayaa realtorkaas ayaa la qaybsanaya realtorkii keenaya qofka guriga iibsanaya, buyer's agent sidaasay ku qaybsanayaan lacagta.
Marka laga yimaado qiimaha guriga, waxaa jirta lacaga kale oo iyaguna baxa marka guriga la kala iibsanayo. Lacagaha noo faahfaahay maxay yihiin?
Lacagta waxay leedahay closing cost, waa kharash la xiriira kala wareejinta guriga oo meelo kala duwan aado oo qeyb ka mid a ay aado title company-ga waxaa waaye qolada maalinka ugu dambeysa qofka furaha guriga qaadanaya, meesha uu yimaado oo guriga lagula wareejiyo, oo shaqooyin kale oo badan oo ka dhaxsoon qofka baayirkaana ay qabanayaan ay kamid tahay inay soo baaraan taariikhda gurigan, in lacag lagu leeyahay, in gurigan laysku haysto, oo ay tahay maalinka guriga qofka baayirka iibsanayo guriga u qaadanaya lahanshaha guriga la wareegaya, in gurigaas uu leeyahay waxyaa clean title, oo macnaheeda ay tahay gurigaas wax kale oo lagu leeyahay oo harqarsoon inaysan jirin. Waxaa kaloo closing cost ugu aadaa qeybo ka mid a canshuurta dowladda oo la yidhaahdo government fees aldaha, waa canshuurta iyo wixii dowladda khidmadda ay ka qaadan lahayd. Qaar ka mid wuxuu dib ugu aadaa kambaniga financing uu sameynayo, mortgage kambanigii ayay aadaa. Qeybo ka midana waa lacag property taxiga iyo homeowners insurance oo hore looga sii qaado qofka. Marka waxaas oo dhan marka laisku soo dardaro ayaa waxaa loo yaqaanaa closing cost.
Maxamuudow, bal khibraddaada maadaamaad muddo dheer hawshan kusoo dhex jirtay, waxyaabaha aad aragtay ee aad rabtid inaad uga digto dadka Soomaalida ahayna dhegeysanaya, ama khaladaadka ay dadku geli karaan markay hawshan ku cusub yihiin, maxaa ka mid ah?
Sara waxaa waaye iyadoo dadka Soomaalida iyo dadyeeladaas fiican guri gadashada ay jirto, waxaa jira ayaamahan dambe gobolkan Minnesota ugu soo kordhay dad guryaha looga iibiyey waxa la yidhaahdo contract for deed. Waa qaab ka baxsan sida caadiga oo bangiyadu ula mucaamiltamaan dadka. Qof caadiya ayaa laga yaabaa inuu qof uu guriga soo gato oo qof Soomaaliya kasii gado, oo qofkaas qaabka lacagta faa'iidada looga sameynayo ama sida contract-ka gurigaas u qoran yahay marka la eego qofkii laga yaabo Soomaaliya inuu ku dhacmo halkaas. Marka inay dadku taxadar sameeyaan oo aysan si caadifada ama emotion uusan ku hogaamin gurigadashada, hadday guri gadanayaanna marinada loogu talagalay inay u maraan.
Marka halka hadaad xogaa yaro faahfaahisa Maxamuud, maxaa khaladaadka ay dadku geli karaan ka mid ah?
Tusaale, hadda contract-kan aan sheegay, contract for deed-ka qaabku ku qoran yahay, waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo gurigan waa 200,000, inuu qofki gurigii cash ku gato 200,000. Qofkii Soomaaliga oo usoo laabto uu yidhaahdo gurigan waxaan kaaga gadayaa 400,000, 10 sanaana haysata inaad lacagta ku dhammaystirti. Haddii guri 400,000 ay ku harsan tahay, kow, haddii qofkaas uu damco gurigii sii iibiyey beri, gurigii ma iibin karo sababto a lacag qiimo suuq ka joogin baa looga iibiyey marka ugu horeysa. Marka xiga, qofkii contract-yaashaas inta aan ka arkay aniga uma banaynayaan qofka inuu gurigii wax la yidhaahdo refinance ku suubsado, laakiin contract-yaashan hadda aan aragno oo dad badan oo Soomaaliya ay ku dhaceen waxay u qoran yihiin termis ama qaab qofka aan siinayn fursad uga dhex baxa meeshaas, uu keliya wadada u furan qofkaas ay tahay inuu gurigaas lacagtii laba jibaarka ahayd ama ka badnaydo mararka qaarkood 10 sano gudahood ku dhammaystiro. Hadduu ku dhammaystiri waayo, waxaa laga yaabaa qofkaas inuu gurigii laga qaato. Haddii hal bil ama laba bilood isku xigta paymentiga lacagtii billaha uu bixin waayo, in gurigii laga qaato. marka runtii arrinkaas in aada looga digo dadka soomaaliyeed ayay u baahan tahay.
Soomaali badan oo waayadii hore aaminsanaa in dalkii ay dib ugu noqonayaan amaba ka walaacsanaa inay guryaha iibsadaan ayaa haatan la sheegay in ay go'aansadeen inay guryo gataan, iyagoo u arka in kirada guryaha ee kor sii kacaysa magaalooyinka waaweyn iyo guuritaanka badan uu caruurta ku keeno jahawareer iyo inay waqti ku qaadato la qabsashada dugsiyada iyo xaafadaha cusub ee kolba waalidkoodu u soo raraan. Maxamed Barre oo ka mida bulshada Soomaalida dalkan Maraykanka ku dhaqan muddo dheerna ku sugnaa ayaa ka warramay tallaabooyinka uu qaaday si uu uga midho dhaliyo hiigsigiisa ah inuu guri gato.
Zahra, sidaa ka warkabsid, macnaha waxaan deganaa laga soo bilaabo Virginia ilaa iyo halkan Minnesota. Horta aniga weligay niyadeedu ku jirtay inaan guri aan gato, islan macnaha orunku ku sheegay lacagihi way kaceen. Sanad kasta waa lagu daraa contracting, markaas mulmulkaas ayaa qofka bini-aadamka ku taagan kiradii. Macnaha marka xaafad fiican aad soo degtid, guri aad leedahay adiga aad haysatid, waxay noqonaysaa inaa ilmihii shaqo raadsadaan, adigii shaqo raadsatid, xaaska shaqo raadsato, oo qof kasta markaas inuu keeno macnaha waxwaaye un uu reer kusoo kabo qof keliya lagu tiirsanaado ilmihiina inay fakaraan. Hadda aniga alxamdulilahi rabbilcaalamiin mid ka mida waa shaqeeyaa, qaar iskoolkoodii macnaha ayay wataan, qaarna shaqo raadis weeyaan. Hortiina waxaan isdhahay macnaha ayhiin ku ilaali iskuulka, waxa dhibaatada u keena waxay tahay abaarmitooyinkaas waalidka hadda mid uu ka guuraya mid ka guuraya. Dhib weyn ayaa lagu qabaa Minneapolis district, macnaha waxawaay ardayda dhigata guuritaankana waa wan macnaha midda ugu weyn oo keenta in ilmaha gadaal ay u dhacaan xagga waxbarashada.
Waan gartay. Marka tallaabooyinkii kala duwanaa ayaad qaaday Maxamed, oo adigoo soo koobaya markaad guriga iibsanaysay, maxaa ka mid ahaa?
Waxaan suubiyey aniga kow, horta waxaan ku dadaalay kreditkayga inaan dhiso oo aan credit card-ka iska ilaaliyo inaan isticmaalo, haddaan isticmaalana macnaha aan iska dhiibo on time. Waxaan kaloo isku dayay in aan wax safegareeyo,
lacag inaad ururiso,
inaan lacag aruuriyo. Waxaan bilaabay inaan lacag aruuriyo, lacagtaasna macnaha waxawaaye ay noqoto down paymentiga,
lacagta horumariska ah ee aad sii bixinayso
lacagtaas. Waxa keliya qofka hortaagan waxay tahay waa labadaas, wax kale oo zaa'ida ma soo bin.
Dowladda Maraykanka ayaa dadka danyarta ah siisa guryo ay ku noolaadaan, halka dadka shaqeeya balse aan lacagtooda u qaybsami karin kiradooda iyo nolol maalmeedkoodana ay ka kabaan kharashaadka lagu bixiyo kirada. Sidoo kale waxaa jira hay-ado kale oo iyaguna dadka ka caawiya fududeynta howlaha sidii ay guri u heli lahaayeen. Cabdiraxmaan Muuse wuxuu ka tirsan yahay golaha horumarinta magaalooyinka ee gobolka Minnesota, waxaanu iiga waramay mashaariicda ay dowladdu ku kabto horumarinta iyo kaalinta degsiimooyinka ee magaalooyinka dalka Maraykanka.
Xeerarka guriyeynta wadankan waxa u aasaasa suuqa xorta ah, qof kastoo lacagaysta uu iibsan karaa, laakiin inta badan waxay badan tahay qofka inuu mataqaana dadka uu kuleeyahay deganaasha ama sharci iyo meel lagu jexlaacan karo hansadiisa. Laakiin hay-adaha dowladdu waxay jaangooyaan oo si dadban u qaabeeyaan sida uu koriyo suuqu, gaar ahaan haddii la doonayo in meelaha qaar horumarin gaara laga sameeyo. Waxay dowladuhu siiyaan ama maamulada goboladu ay siiyaan dadka wax dhisaya ay u yaqaana developerska gunnooyin, cashuur dhaafid iyo arrimo kale oo lagu dhiirogelinayo ganacsatadii. Tusaale ahaan, anagoo kale markaa nasabada qosbu waxaanu bixinaa lacag gunno ah oo aanu ugu talagalno meelaha aan doonayn aan ka dhiirogelino horumarinta iyo isu dheelitirnaanta horumarka kobaca bulshooyinka. Waxaanu siinaa ganacsatada lacago ah free, waanay soo celinaynin, laakiin aanu ka codsanno inay ama ku daraan maxay ahayday guryahoodii ay dhisayeen guryo qiimo jaban dadka dayarka lay geyan karayo, ama ushaydooyin kale horumarka dhaqaalaha ee doonna dowladha aanu hirgelinaa magi aan gobolka ka hirgelinno bulshaan guyasa, marka waa suuq xora, laakiin sida badan bay dowladdu u maaraysaa mararka qaarkood.
Dhinaca isdhexgalka bulshooyinka, bal Cabdiraxmaan uu nooga waran, taariikh ahaan waxaa la sheegaa waddankan Maraykanka xilligii midabta koorku jiray in meelaha qaar loo ogolaa dadka cadaanka inay degaan, meelaha qaar dadka madowga ah, dadka soo galootiga ay meelaha qaar deganaayeen. Arrimahaasi iminka ma jiraan, mise waxaa la oran karaa way dhammaadeen oo qof kasta meeshuu doono xor yahuu degi karaa waddanka iyo magaalooyinka Maraykankaba?
Horta walaal, sharciyan wax ka reebaya ma jiro qofna meeshuu doonaya dego, laakiin taariikhiyan waddankan waxaa ka jiray midabta kor midabka ah oyn badan soo jiray, kaasoo la falgalay qaababka ay u shaqeeyeen magaalooyinku, sidoo kale la falgalay qaababka ay bangiyada dadka lacagta ay uqiibsanayaan siinaya. Waxay samayn jireen berigi hore waxa lahaa flatlining, oo ah xaafadaha qaar dadka dayrta ama dadka ay malba ay tegeen amaska laga tirada badan yahay waxaa ka mamnuuc ahayd in maalgashi lagu sameeyo bangiyadu xataa hadda isla xaafada gurkeedsa ku maysan jirin maxay ahayday lacag subscription lahayd gurkeed subscription lahayd berigii horena mararka qaarkood waxaa jirtay inla soconaa intii aan sharciyo federaalka laga baaskareyn inaan laga meel marin magaalooyinku xaafada dhan ayaa dadka maxay ahayday midabka lahay ka mamnuuc ahaayeen inaan laga iibin karin qof midab leh marka historically wuu jiray maxay ahayday midabta koor dadban iyo mid toosa oo arrimaha ku saabsan laakiin iminka guud ahaan arinta aad ba sharciga loogu saaray aad baa looga dagaalamay hase ahaatee weli looma sinno suuqa guryeynta oo waxaa ka jira jaxdaro badan oo si dadbadi maku dhacda oo si toos u dhacay
maxaad ka xusi kartaa cabdiraxmaan
xaqdaika waxaa ka mid oo kale imika in xaafadaha dadka maxay ahayday danyarta ama saboolka ah inta badan aanay ka howlgelinin nimanka lacagta haystaa mashaariici guryeyn markaa ma jirto wuxuu jiidaya oo ku khasbaya inay dowlad tiraado lobelo haddii aad tahay nin dhalinyarada xaafadan ka hirgelin marka waxay ka hirgelinayaan xaafadihii ayagu doonayeen inta badan cabaanka ah waxaa kaloo jira sidaan ku sheegay bangiyada oo rol way ka ciyaara qofkii midabka lahaa madayad ahaama dadkii ay doonayeen inay soo dhex dhigin laguma odhanayo ka tag meesha laakiin si dadban baa waxaa waalkii mahmahadii soomaalida nin weyn tagala meel kugu tagala tusaa sida dadba carqaalada kale loo maxay ahayday loo hordhigaya waxaa kaloo ka mid a magaalooyinka reer weydiida haddii ay u arkaan iyagoo tarka dhex arkaya in guryahan dadka saboolka la keenaya ay yihiin dad aan cadaan u badnayn marka inay xaafadi isbedeleyso midda kale waxaa kaloo muhiima oo in dadku dhegeysteyso ay fahmaan ay tahay maraykan waxaa isku xiran guryaha iyo iskuulada tayada iyo qiimaha guryaha xaafada ku yaala waxay ka mid turjumayaan iskuulada xaafada ku yaala waayo badanaa dakhliga iskuulada waxaa laga maalgeliyaa guryaha marka haddii xaafadu aanay lahayn maxay ahayday qiime guryo oo fiican oo cashuur badan aan soo ururinin taa macnaheed waxa weeyaan dhaqaalihii iskuulada way hooseeyaan taasaa keenta xaafadahan maxay ahayday dadka hodanka ay bakin yihiin inay iskuuladoodu ka tayo fiican yihiin maadaama cashuurta laga ururinayo xaafaduhu ay ka tayo badan yihiin xaafadihii dadka danyarta ahaa marka siyaa badan waxaa jira guryeedu ay u saameynayso nolosha qofka
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan oonu ku eegaynay habka loo maro iibsiga guryaha ee dalka maraykanka waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
sahre cidla nuur ayaana la socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a da halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington markana kusoo dhawaada xubintii aad u barateen barnaamijka dooda gaaban waxaana la socodsiinaya wariyaha v o a da beledweyne xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban maamulka galmudug oo gebi ahaan la wareegay guraceel kadib saddex maalmood oo ay ka dhacayeen dagaallo xiriir ah xoogagga ahlusunna ayaa waxay magaalada isaga baxeen kadib waanwaan saacado badan qaadatay haddaba dagaalka ahlusunna iyo galmudug sidaa miyuu ku dhammaaday mise waxaa dhici karta in mar kale ay dib isku soo abaabulaan waa xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galaya farxaan ashkir oo ka mid ah aqoon-yahanada galmudug iyo maxamed yaxye faarax oo xubin ka ah culimada ahlusunna hadalka waxaa ku horeynaya farxaan ashkir
aad baa u mahadsantaa xuseen arinta dagaalka guraceel waxay ahayd arin aad iyo aad nasiib darow ah arin kadis ku dhacday arin lagu fududaaday waxaanan maaragtay rajeynaynaa iyadoo kale inaysan mar daba nagu soo noqon waxaan ogana tacsiyeynaynaa dadkii dhibaatadu kasoo gaartay oo walaalaheen ahaa arinta ah su-aashaada dib ma u soo noqon karaan arintaas horta anigu waxay ila tahay inaysan dib usoo noqon karin arintaasi wax u dhow midna arrimo badan oo waxaa jira kuwaasoo kale la mid ah oo galmudu kusoo laablaabtay in badan isbaarooyin iyo wax la mida anigu waxaan aaminsanahay dhammaan wixii la xiriira arrimahaasoo dhan ayay tani cashar u tahay inaan maaragtay maamulka inta lagu soo duulo ama koox qabiil ah kusoo duusho ama koox maaragtay arrimo kale le ay kusoo duusho inaan maaragtay aan gorgortan laga geli karin ayaa maanta la arkay oo meel loogu soo wada jeesan karo shacab iyo madax intaba. Marka aniga waxay ila tahay ma soo noqon karto, mana suurtageli karto. Ilaahay baa naga qaaday, Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaysan ugu soo noqon. Qeybka Ilaahay baa og, laakiin waxaan rajaynayaa ama aaminsanahay inaysan mar dambe soo noqon doonin waxyaalo badan oo ayaga la mid a arrintan oo kalena aysan oo galmudug ka dhici jiran aysan dib u soo noqon haddii la haydmo.
Haye Maxamed Yaxye,
waxa weeye waa la socotaa ahlu sunna wal jamaaca waxay yimaadeen siyaartii degmada Huurshe, waxayna uga qayb qaateen si wanaagsan, waxayna sheegeen in ay la dagaalami doonaan khawaarij Al-Shabaab, waxayna uga ruqaansadeen Huurshe deegaanka Bohol, halkaasoo allabari ayagoo ku dhigahaya roobdoon ah ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ay ku soo weerareen. Halkaasna dagaal wuxuu ahaa xaq darro ah, maadaama aysan maamulka galmudugna ay disan diidanayn, midka federaalkana ay diidanayn, ay dhaheen dadka nagay baa Shabaab ka qabanayna, in lagu weeraro xaq halkaas umay lahayn. Waxaa looga yeeray degmada Gurceel oo waayahan dambe Shabaab culumma mudrasiinta iyo dugsiyada quraanka soo wacahayey oo u hanjabayey, halkaas ayay gaareen si ay uga difaacaan oo uga gudbaan deegaankooda ay haystaan Shabaab. Ilaa ay Ceelbuur ayay u socdeen. Dowladdu waxay garatay inay halkaas haddana mar labaad ku weerarto oo qalad labaad oo dhacay buu ahaa. Muddo iyagoo isdifaacahaya ayaa waxaa aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa sanatarada iyo ganacsatada ka qayb gaashay badbaadinta reer Gurceel oo halkaas nabad waarta ka dhaliyey, heshiisna ay wadaadada la galeen, heshiiskiina ay bannaanka uga joogaan. Dabcan haddaan wadaadada heshiiskoodii la sixin oo dib loo lafa gurin, waxa weeye dhibti uu soo noqonayaa.
Farxaan Ashkir waa dhegeysatay codka Maxamed Yaxye.
Xuseen, aad baa u mahadsan tahay. Waa maqlayay saaxiibkay Maxamed doodiisa. Horta soo noqoshada raggan ay dowladda hadda fooda istareen iyo soo noqoshooyinka, soo noqoshada hadda la fili karo iyo kuwii hore way kala duwan yihiin. Waxaad ogtihiin hadda in ogolaansho deegaanka ay ku yimaadeen markii horena ogolaansho uga baxeen. Marka dowladdu hadday filayso in dhibkani dhacayo, siyaarada horta umaysa fasixi lahayn oo nimankan siyaaray ku yimaadeen awal deegaanka way ka maqnaayeen. Hadda kadib marka waxay ila tahay dowladdu in iska fiiriso siyaarooyinka hubaysan iyo siyaarooyinka caadiga ah, inay iska fiirin doonto soo noqosho arintaas ku saabsanna inaysan sahlanayn baniga ila tahay. Sababtoo ah nimankan hadda caqiido ay ku dagaalamayeen ma jirin waagii Shabaabka ahayd, waagii caqiidada ku dagaalamayeen. Hadda waxay keliya ku dagaalamayeen waxay ahayd mansab iyo xilraadis. Mansab iyo xilraadisna dadka Soomaaliyeed ama dadka reer Galguud ama dadka reer Gurceel way og yihiin masabka iyo arrimaha nimankan raadinayaan inaysan la qaybsan doonin oo dana shaqsi ay tahay. Marka ma fududo inay raggaas soo laabtaan ogolaanshaha ay soo laabanayaan, ina sideeda marka horeba dowladda u taalataas oo arrintaasi maaragtay ayaga mas-uulka ah.
Haye Maxamed Yaxye,
waa mahadsan yahay walaalkay wuxuu hadlay aragtidiisa. Meeshaan saad ula socotaan wuxuu yiri siyaarooyin hubaysan siraado meeshaan Galgaduud ayaa la yiraahdaa. Shabaab baana in badan lagula dagaalamay, waxa lagula dagaalamayna waa hub. Hub la-aanu Galgaduud oo dhan ayaa hubkeeda sidata sababtoo ah cadowga waxay isaga dhicisay. Waa la socotaa meesha ugu nabadda badan waaye dhanka Al-Shabaab markii la yiraahdo. Hadeeroo dowladnimadaas iyo waxaan ay indheheen waddanka markaan ku wareejina ayaa Shabaabba soo galeen, horey uma imaan jirin, qarxna kama dhici jirin, oo nolosha in qarxa lagu qaban jiray ayaa la socotaa. Wixii lagu qaban jirayna baryo maahayn, hub bay ahayd. Taas hubka waa halkaas. Midda kale anagu waxa weye xashaa kulullah deegaankan annaga u dhalanay ee dad ka yimid Ahlusunna ma ahan dad meelo kale ka yimid. 95% ummadda Soomaaliyeed ayay ka yihiin iyo ummadda reer Galmudugba. Hadday ayaga aysan waxba ka noqon cid ka noqonaysa oo waa ayamaha sababtoo ah maadaama ay dhan walba markii loo eego haddii xag waxtar ay noqotana waa la socotaa ciidanka qaranka aad aragtay oo magac kasta loo bixiyey waxaa la hortaagnaa wiilal reer galmudug waa la soo nool jamaaca afar beri kabacdina barya ayaa looga saaray magaalada Gurceel taliyaal kastaasi ayaa isugu yimid waana ka saari waaye halkaasna waxaa dareemi kartaa awoodda galmudug inay halso nool jamaaca tahay marka soo noqoshadana oo uu leeyahayna deegaanka marka hore waa joognay wadahadal iyo maslaxad ayaan uga maqnayn haddii la waayana dee nin walba gurigiisa ayuu joogaa cid wax u dhimi kartaana ma jirto.
Farxaan Ashkir waa dhageysatay codka Maxamed Yaxye jawaabtaada.
Xuseen iyo saaxiibkay dooday ula jiraa waa nin mahadcelinayaa. Horta arrinta ugu muhiimsan waxay tahay dhibkii meeshaas ka dhacay inuu yahay dhib khalad ah oo arrin dhibaato ku abuurta shacabka, sideedana magaca quruxda badan ee Ahlusunna Wal Jamaaca oo maaragtay wanaagsan ummadda Soomaaliya oo dhan ay tahay in inta wax lagu haleeyo haddana la yiraahdo Ahlusunna Wal Jamaaca waxaa samaysay wax dadka Soomaaliyeed oo dhan ay qaadan karaan maaha. Waxaa weeye meeshaan dhib baa dhacay, dad baana dhibka geystay. Ahlusunna hadday ka tirsan yihiin waa shaqsiyaad, wax dhibaatana lama taageero. Wax dhibaata oo dadka dhib u keenaya aakhiriga adduunba lama taageero. Arrinta nimankaas labada shiiq wadaan qeyr laha siiya Allah soo jeediye ma ahan arrin sax. Qori wax ku raadis adoo nin culumma ah, qori wax ku raadis wax socon kara ma. Meeshaan maamul baa ka jira. Anagu waxaan ilaalinaynaa qof magaciis maaha, waxaan ilaalinaynaa waa maamulka. Haddii maamulkan meesha ka baxo, amniga iyo istaakhirka la haysto meeshu ka baxayaa. Waxaa rabaa waxa in la wada ilaalsado oo maaragtay amniga mas-uuliyadiisa kor laga wada ilaalsado. Halkan markii galmudug aysan imaan ka hor oo maamulkan hadda aan isku raacin, waxaa jiray isbaarooyin badan iyo dhibaato badan iyo amni darro. Waxbay ka qabteen arrimahaas oo dhan. Marka muhiimaddu waxay tahay culimmadu hadday raadinayso masab siyaasadeed, waxaa rabaa si nabadgelyah in ku raadiyaan oo shacabkoodan ugu raadiyaan, naftoodan ugu raadsadaan. Wax cudurdaara ma leh Ahlusunna Wal Jamaacaan ahay. Dad kaloo Ahlusunna Wal Jamaacaana waa laynahayaa oo maaragtay guryahoodan dufis ka qodanaya. Aniga waxaan aaminsanahay inaysan cudurdaar lahayn, haddii qof kastana aragtidiisa xorbu u yahay.
Maxamed, dagaalka ka dhacay Gurceel waxaa ku dhintay labadii dhinac ee dagaalamay iyo dad shacab ah. Dad shacab ah way ku barakaceen. Mukula tahay in dagaalka laga baaqsan karay?
Xal aan dagaal ahayn waa jiraa, sababtoo ah dagaalka wixii keenay ayaa waxaa la rabaa marka hore in la baabiyo. Ma Ahlusunna Wal Jamaaca dagaalka ma wadin, waa lagu soo qaado bohol, waad ogtahay waa lagu soo weeraray. 31 gaari ayaa ku soo weerartay oo dowladda iyo galmudug isugu jirta, ayadoo ah culimadii deegaanka, ayagoo ah ciidamadii dowladda ayaa ammaankooda sugayay oo loo diray. Waa lagu weeraray, waa la iswada raacsiiyey. Xataa lama oran ciidankii galmudug iyo kii federaalka ayaa wadaadada waardiyeynaya, waa lagu weeraray. Halkaas waxaa isku dhammaanayo aad arkaysay laba ciidan oo xero 21 ka wada tirsan, laba ciidan oo nabad sugud ka wada tirsan, laba ciidan oo darawiista galmudug ka wada tirsan ayay ahayn. Qof aan ciidanka galmudug iyo midda federaalka ahayn waxna ma gaarin, kamana qayb qaadan. Saad la socotid laba aragtiyood bayna ka wadeen. Nina shiiqa lagu soo duulay ayuu difaacaya, nina weerar buu ku ahaa. Allah u wada naxariisto. Kulligeed waa ciidanka nagi Soomaaliya oo si qaldan dagaal qaldan la geliyey, midka xamar laga keenay iyo kan kale oo horey u joogayba si qaldan ayaa ciidanka dhalinyarada Soomaaliya dagaalka loo geliyaa, sababtoo ah meel aan dagaal oolin oo nabad ah inay weeraraan dhulkii shabaab haystay ayaa kaga haboonaa, sida Ceelbuur, Galhareeri, Xarar Dheere shabaab baa naga haysta. Ciidankiina waxa weeye meelo kale oo dadban ayaa maalin walba lagu weeraraa sida aad la socoto. Marka taas waa ayaan darro weyn oo ummadda Soomaaliyeed usoo hoyatay. Markan kasoo qaado khasaaraha reer Gurceel ku dhacay, looma wada sinna oo dowladda Soomaaliya ayaa ku duursay ciidamada xamar uga soo daabushay. Nabad waad la socotaa wadaadada, si nabada ayaa reer Gurceel usoo dhaweeyeen oo usoo banaanbaxeen iyagoo culimadoodii u hilowsan, raallina ka ah imaanshahooda. Sidee u dhacday baaleya? Sidee shabaab nololad oo nimankan u aadaan deegaankiina u yimaada? Saas ayaa lagu weeraray. qasaarahana looma sinna. Qofkii dee ra'yigiisa cabirahayana waa u gaar, laakiin waxaa la rabaa qofka inuu wacyiga jira oo runta u ka hadla. Haddaan run la isku sheegin, dawada lama helo. Dowladnimada ayagaa jecel ee dad lagu qasbi kara maa, laakiin dowladda waxa weeye waa in la wada leeyahay, in la arkaa in la wada leeyahay. Haddaan la wada lahayn oo qolo gaara isxijiso, hadday isaga gaar ku noqonaysaa. Wax awoodda aad arkayso dowladnimadana waa awooddii shacabka weeyaan, laakiin dowladnimadu ma ahan shaqsiyaad.
Ugu dambeyn waan soo gabagabeyneynaa dooda. Min hal daqiiqa ayaan idiin siinayaa, Maxamed iyo Farxaan Ashkar. Maxaa deegaanka xal u ah oo dhinacyada ay ku wada joogi karaan, dadkuna ay nabad ku heli karaan? Farxaan Ashkar, adiga ku hormar.
Ugu dambeyntii anigu waxaan dhihi karaa arintan maaragta galmudug, horta galmudug marka u horeysa waxaa lagu qeybsaday waa qabiilo. De qabiilkii awoodda maaragta awood qeybsiga galmudug ku dulman si gaara u hadli karaa qaab qabiil. Tan kale xagga amniga iyo maxaa deegaanka u dana, deegaanka waxaa u dana in deegaanku amni helo, deegaanku inuu amni helo iyo nidaam iyo maamul. Haddaan maamul la helinna amni lama helayo. Horta marka hore in dadka ilaalsadaan maamulka yarkaa, ayagoo aan ognahay dhibaato badan in lasoo maray. Marka ku xigtana dadka raba inay wax noqdaan oo deegaanka wax ka raba, inay nidaamka wax ku raadinayaan noqoto nidaam nabadgelyo. Nidaam nabadgelyo adoo culimo sheeganaysid ama adoo cid kale sheeganaysid, haddaad nabadgelyo darra wax ku raadisid, hadda meel nabadgelyo darraa hadhut haddaad wax ka heshid, hadda waxba ku tari mayso.
Maxamed Yaxay Gabagabada.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ugu dambeynta anigu waxaan leeyahay, dadkan nabad baa deeqda, heshiis baa deeqa in la heshiiyo oo xaajada sida dhabta loo faydo oo xaqiiqda wacaqiga dhabta lagu saleeyo oo heshiis wax ka wanaagsan ma jiraan. Laakiin haddii laysku dayo in qof walba awooddiisa isticmaalo, waxa weeye dad waxaa ka baxaya wax badan ayaa meesha ka baxaya. In layswada ogolaado, dowladdana la wada yeesho, intaas unbaa ayaa muhiim.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Taa Xuseen Xasan dhaqan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Isaga ayaa nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Waxaadna ka dhageysanayseen Washington. Markana dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhiyaartana dhegaysanaysaa meel kasta ooad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni. Waxyaabihii ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa boqoradda Ingiriiska Marwaali Sabat oo aan ka qaybgeli doonin shirka qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada oo toddobaadka dambe ka bilaabmaya magaalada Glasgow ee madaqada Scotland. Qoraal rasmi ah oo kasoo baxay qasriga boqoradda ee Buckingham ayaa lagu xaqiijiyey inay ka baaqanayso kadib markii ay dhakhaatiirtu kula taliyeen inay nasasho u baahan tahay.
qabanqaabiyaashan kulankan qaar ka mid a ayaa Cabdixaafido baaqashada boqoradda ku tilmaamay in uu kulankaasi dhabarjab ku yahay. Warbixin laga helay qof ka mida shaqaalaha qasriga deegaanka u ah boqoradda ayaa sheegay in go'aankaasi ay dhakhaatiirtu kula talisay boqoradda uu yahay mid uun taxadar ah, laakiin ay xaaladeedu wanaagsan tahay. Waxayna rajaysay guul in uu ku dhammaado kulanka isbeddelka cimilada ee loo ballansan yahay toddobaadka soo socda. Qasriga boqoradda ayaa warbixin ka soo baxday lagu sheegay in ay boqoraddu howlaha fudud ku fuliso iyada oo ku sugan qasriga Windsor. Boqoradda ayaa iyada oo ka xun waxay go'aansantay inaanay toddobaadka soo socda u socdaalin magaalada Glasgow oo ay kaga qaybgeli lahayd buritaanka kulanka cimilada 1 November.
Boqoradda Ingiriiska oo 59 jir ah ahna boqoradda ugu da-da weyn ee xilka haysa uguna muddada dheereed ayaa Falastiin ay 4-dii toddobaadkii aynu soo dhaafnay cusbitaalka habeen gashay iyadoo ay dhakhaatiirtu u sameeyeen baaritaan caafimaad oo aan COVID-19 qayb ka ahayn. waana markii ugu horreysay ee habeen ay cusbitaal u hoyato ilaayo sannadkii 2013-kii hawsheedii qaran ee rasmiga ahayd uguna horreysay tan iyo markii ay cusbitaalka ka soo baxday waxay qabatay 30 toddobaadkii hore iyadoo soo dhaweysay maqal iyo muuqaal qaab ah oo loo sameeyey safiirada cusub ee Britain ee dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Switzerland. Boqoradda ee la sibad oo 15 kale oo dal oo ay ka mid yihiin Australia, Canada iyo New Zealand u ah boqorad nidaam ixtiraam ah, sanadka soo socda waxay u dabaaldegaysaa sanad guuradeedii 70-aad ee markii loo caleemay saaray boqortooyada. Waxaa haweeneyda lagu yaqaanay howlkarnimo caafimaadkeeda oo tamaam ah mar kasta, laakiin baryahan dambe walaac ayaa laga muujiyey xaaladeeda caafimaad.
Wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee The Daily Sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa Ruushka oo NATO uga digay tallaabo kasta oo ay u qaadaan qorshe ay Ukraine xubin kaga noqoto isbahaysigaasi, iyadoo Moskow sheegtay inay arrintaasi xaalad abuuri doonto. Wasiirka Xigeenka Difaaca Ruushka oo la weydiiyey sida uu arkay hadalka uu yiri xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin mar uu booqday Ukraine oo ahaa in ay Washington taageeri doonto in Ukraine ay ku biirto ururka NATO, dalna aanu diidmada qayaxan ku keeni karin qorshahaasi, ayuu ku jawaabay in Kiev ay ka mid noqoto NATO inay tahay tallaabo qatarteeda aad ay u weynaan doonto, kuna qasbi doonto in ay Moscow jawaabka bixiso. Sargaalkaasi ayaa sheegay in ay dowladdiisu isbahaysiga NATO uga digtay natiijada ka dhalan karta haddii tallaabadaasi ay qaadaan.
Ruushka ayaa sheegay in tani aanay ahayn markii ugu horreysay ee hadalladani ka soo yeedhaan wakiilada ururka NATO ama saraakiisha Mareykanka, laakiin buu yiri weli xoogga ma saarayno hadallada saraakiishaasi, waxaanuse isha ku haynaa tallaabooyin muuqda marka la qaado. NATO waa ay ka warhaysaa, ayuu yiri sarkaalkani, halka aanu ka taagannahay arrinka Ukraine. Waanu ka warqabnaa in wada hadallo u socdaan Kiev iyo NATO, laakiin iyaga ayay ku xidhan tahay go-aanka ay qaadanayaan. Balse jawaabtayadu meel ayay noo taallaa. Madaxweynaha Ukraine ayaa ka codsaday, sida wargeysku daabacay, in NATO dadajiso qorshe ay kaga mid noqonayaan isbahaysiga ururka. Madaxweynaha dalkaasi ayaana intaasi raaciyey inay u baahan yihiin in la muddeeyo xilliga ay kusoo biirayaan ururka NATO, weliba Mareykanka uu sheego muddada.
Cabdixaafido wargeyska The Arab News ee ka soo baxa dalka Sacuudiga ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Sacuudiga oo safiirka dalkooda u fadhiya Lebnaan u yeertay kadib markii hadallo ay dhibsadeen, uu yiri wasiirka warfaafinta Lebnaan. Wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga ayaa sheegtay in dowladda Sacuudiga ay ka xuntahay hadalka uu George Kordahi, wasiirka arrima dibadeedka Lebnaan, ka yiri ciidamada isbahaysiga ee ku foogan dagaalka Yemen. Wasaaradda waxay sheegtay in hadalkaasi uu ahaa mid u xaglinaya dhinaca xuutiyiinta oo khatar ku ah amniga iyo xasiloonida gobolka. Wasaaraddu waxay intaasi raacisay in hadalkaasi uu ka hor imanayo siyaasadda arrimaheeda ugu fudud in la fahmo, lana jaan qaadi karin xiriirka taariikhiga ah ee u dhexeeya labada dal iyo shacabka walaalaha ah.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixaafid iyo Falastiin way mahadsan yihiin barnaamijkaasi nala socodsiinayeen. Iyadoo xanuunka COVID-19 uu dunida u kala qeybiyey kuwa laga tallaalay iyo kuwa aan laga tallaalin, ayaa hogaamiyaasha G20 ay ka shirayaan arrinkaasi. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan eegaya.
Walaaca laga qabo xanuunkan COVID-19 ayaa la hubaa inuu harayn doono ajandayaasha shirkan oo ah kii ugu horreeyey oo foolka fool ah oo madaxda wadamada ugu dhaqaalaha tunka roon dunida ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo G20 ay isugu yimaadaan tan iyo sanadkii 2019. Kulan madaxeedkan ayaa ka dhacaya magaalada Rome ee dalka Talyaaniga maalinta Sabtida ee soo socota. Arrinta ugu weyn ee xoogga lagu saari doono ayaa ah sidii tallaal loogu heli lahaa dhammaan dalalka dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Mareykanka oo ah dalka ugu qanisan dunida uu sidoo kale yahay waddanka tallaalka ugu badan haysta. Tirada tallaalka uu ku deeqay Mareykanka oo gaaraysa 1.5 bilyan oo qiyaas ayaa ka dhigaysa Mareykanka, buu yiri, meel ay dalalka dunida soo ciirsadaan. Laakiin taasi kuma filna sida ay qabaan dadka u ololeeya arrimaha caafimaadka. In yar oo ka mid a tallaalkaasi uu Mareykanka ku deeqay ayaa la gaarsiiyey waddamadii loogu talagalay. daraasad cusub oo dhinaca sayniska ah oo ay sameysay hay-adda Airfinity ayaa muujinaysa in 20 waddan ee G20-ga ay heleen tallaal 15 marka badan tallaalka ay heleen waddamada ka hooseeya saxaraha Afrika marka dadkooda min madax loo tiriyo. Hogaamiyeyaasha dunida ayaa ka hor inta aysan shirkan isugu imaanin sii muujiyey inay doonayaan inay tallaabooyin dheeri qaadaan. Bishii Sebtembar ee dhaaftayna, wasiirada dalkan ayaa saxiixay heshiis loogu magacdaray heshiiska Rome, kaasoo dib ugu xaqiijinayay Ururka Caafimaadka Adduunka marka lasoo gaabiyay la yiraahdo WHO inay ka kaalmeynayaan gaarista hadafkeeda ee ah in 40% dadka dunida la tallaalo inta uusan dhammaanin sanadka 2021. Laakiin dadka heshiiskaasi duraya ayaa qaba in ballanqaadyada ku jira aanay carabaabnayn. Dadka u dhaqdhaqaaqa caafimaadka iyo hay-adaha gargaarka ayaa ku boorinaya waddamada G20-ga la isku yiraahdo inay sameeyaan ballanqaadyo muuqda oo wax ku oola, inay dedejiyaan gaarsiinta tallaalka ee dunida saboolka ah, isla markaana ay badiyaan tirada ay ku deeqayaan. Waxa kaloo ay boorinayaan in tallaalka oo keliya aan lagu deeqin, sidoo kalese lagu deeqaa aqoonta iyo qalabka casriga ah ee sahlaya in dadka tallaalka lagu duro. Inkastoo Mareykanka uu ku doodayo inuu ku deeqay tallaalka ugu badan ee uu waddan ku deeqay dunida oo dhan, haddana dadka dhaliilaya ayaa qaba in wax laga xumaado ay tahay in Mareykanka uu bilaabo tallaalka xoojinta ah ee saddexaad oo uu dadkiisa siinayo, iyadoo meelo badan oo dunida ah ay dadku weli halis ku jiraan oo aysan helin xitaa qiyaasaha hore ee nafbadbaadinta ah ee tallaalka.
Maxamed Cali Xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana bal dhinacii heesaha aan ku yara nasanay waxaan soo qabanayaa Maxamed Axmed Kuulacay baha u naxariista, iyo sidoo kale iyadana Allah u naxariista Xaliima Khaliif Cumar Mogol.
Jacayl kani dhaawacay, jacayl kani dhaalan rogay, jacayl kani dhaalsaday. Jacayl kani dhaawacay, jacayl kani dhaalan rogay, jacayl kani dhaalsaday. Jacayl ki dhabta soo dhawaatay halistii, haddaad iga dhaqaaqday. Jacayl ki dhabta soo dhawaatay halistii, haddaad iga dhaqaaqday. Ballinaan ku dhiraado, ballinaan ku dhiraado, dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane. Dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane. Dof no li kulanti haddan talin aashaga, so iigu so nogo. Dof no li kulanti haddan talin aashaga, dhaqso iigu soo nogo.
Amba digu kama fulo dambal wada haber ko sidan dhaxalu yeesho. Amba digu kama fulo dambal wada haber ko sidan dhaxalu yeesho. Ay dhaxdabay magure waxaan dooni ka cuna danda nansi keliye. Ay
codadkaasi xaliima khaliif iyo waxaan idinkaga sii tagayaa maxamed axmed kule. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doono dhammaanteenba waa anigoo sahre cabdi axmed, waxaan idin leenahay nabadgelyo isma dhaafno.